Xalom o'zlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-sentyabr, yakshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi men Mehribon. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Qirg'iziston fuqarolari o'zbek chegarachilari xatti-harakatlaridan norozi bo'lishmoqda.
O'zbekistonda soldatlari kelib, senlardagida yuk bor, Xitoy tovar bor deb uyimizgacha 3-4 tasi bostirib kirdi.
O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li. Ayni loyiha O'zbekiston va mintaqaga qanday foyda keltiradi? Erkin mikrofonga SMS xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etayotir.
O'zbekiston ham bir anaqa kelajagi bor davlatniki ish qilib, 50 ming, 30 ming, 100 ming berasan deydi.
Siz bir onangizni sotib olganingiz.
Afg'on jurnalistlari xalof bo'lgan hamkasblari Sulton Munodiy o'limi yuzasidan jiddiy tekshiruv o'tkazishni talab qilishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. O'sh viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh hududida istiqomat qiluvchi kishilar o'zbek chegarachilari xatti-harakatlaridan norozi bo'lmoqda. Ularga ko'ra, o'zbek chegarachilari qirg'izistonliklar uylariga bemalol kirib tintuv o'tkazmoqda. Ularga qurol o'qtalib, otib tashlash bilan tahdid qilmoqdalar. O'zbek chegarachilari esa chegaraoldi hududida istiqomat qiluvchi qirg'izistonliklarning kontrabanda mollarini chegaradan noqonuniy tarzda O'zbekistonga o'tkazish bilan shug'ullanayotganini aytishib, o'z harakatlari kontrabanda mollarni O'zbekiston hududiga o'tkazmaslik istagi bilan izohlamoqdalar. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasida.
O'sh viloyatiga qarashli Suratosh qishlog'i Andijon viloyatining Xo'jabod tumani bilan chegaradosh hudud hisoblanadi. Mazkur qishloq ahliga ko'ra, hudud kecha yu kunduz o'zbek chegarachilari tomonidan qo'riqlanadi. Qirg'iziston chegarachilari esa bir kunda bir marta hududni aylanib chiqish bilan kifoyalanadilar. Suratoshliklarning aytishlaricha, so'nggi paytlarda o'zbek chegarachilari qishloq aholisiga zug'um o'tkazmoqda. Suratoshda istiqomat qiluvchi Malika opa bundan bir necha kun oldin O'zbekiston chegarachilari uyiga bostirib kirib, qurol o'qtalganlarini aytadi.
Chegarani bo'yida yashaymiz biz. Ertamanda men Arg'ir bo'yiga suvga chiqdim. O'zbekistonda soldatlari kelib, senlardagida yuk bor, Xitoy tovar bor deb uyimizgacha 3-4 tasi bostirib kirdi. Bostirib kirib, bizni otaman dedi. Keyin bitta polni naryadini chaqirib oldi. Naryadini chaqirib, eshigimizdan soldat bosib ketdi bir pas ichida. Simi yonida seni ko'rsam ham, o'lingni ko'rsam ham otaman deb ugrajat qilyapti bizga. Biz qana qilib yashaymiz, kimga borib qayrilamiz, Qirg'izistonda aholilari. Nimaga bu yerda yashayotgan aholilarga ular uyiga kirib bostirib keladi. O'zbekistonlarda haqqi bormi, yo'qmi?
Deya savol tashlaydi Malika opa. Mazkur chegara hududiga borgan paytimizda suratoshliklar o'zbek chegarachilaridan arz qilib qirg'iz chegarachilarini chaqirdi. Qirg'iziston chegarachilari hududni nazorat qilayotgan O'zbekiston chegarachilariga muammo tug'ilmasligi uchun ularning Qirg'iziston hududiga o'tmasligi kerakligini aytdilar. Biroq bunga javoban O'zbekistonlik chegarachilar ham o'z e'tirozlarini bildirdilar.
Problema qilmaslik uchun yuk tushirgizmang uyga.
Biz qirg'iz chegarachilardan chegara oldi hududidagi muammolarni bartaraf qilish uchun ular qanday choralar ko'rayotganini so'raganimizda, o'z ismini aytishni istamagan qirg'iz chegarachilari rasmiy ruxsatsiz bizga hech narsa ayta olmasliklarini bildirishdi. Ayni paytda Suratosh qishlog'ida istiqomat qiluvchi ayollardan biri qishloqda bunday mojarolar tez-tez bo'lib turishini aytadi.
Qirg'iziston soldatlarini chaqiramiz, endi ular ham bir ikkitalar kelar ekan, uni eplasha olmaydiki, ular bir 20 ta shunaqa bo'lib kelishadi.
Deydi Suratosh qishlog'ida istiqomat qiluvchi ayollardan biri. Uning aytishicha O'zbekiston chegarachilari uyida kontrabanda mollarni saqlayotgan qirg'izistonliklarni ham O'zbekistonga olib ketib, so'ng pora evaziga ularni qo'yib yuborishar ekan.
Gruppavoy keladi, uyda yuklarni boshqalarni olib chiqib ketib, o'zlari nima qilishaveradi, singirishaveradi ularni. Yeb, odamlar ushab olib chiqib, mancha pul berasan deydi, ash pulni olib borib bermagunimizcha chiqarmaydi qirg'izistonliklarni.
Deydi Suratosh qishlog'ida istiqomat qiluvchi ayollardan biri. Ismini va ovozini yozib olishimizni istamagan mahalliy rasmiylardan birining aytishicha, Suratosh hududida muammo yuzaga kelishiga qishloq ahlining o'zlari aybdor. Rasmiyning aytishicha, qishloq ahli kontrabanda mollarini O'zbekistonga o'tkazmasa, o'zbek chegarachilari ularga ta'ziq o'tkazmaydi. O'zbekistonga kontrabanda mollarini o'tkazayotganlarini Suratosh qishlog'ida yashovchi kishilarning o'zlari ham tan oladilar. Biroq suratoshliklar bu ishni azbaroyi noilojlikdan tirikchilik maqsadida qilayotganini ta'kidlaydilar. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari suratoshliklarning kontrabanda bilan shug'ullanayotganini oqlamagan holda, o'zbekistonlik chegarachilarning Qirg'iziston hududida bosh-boshdoqlik qilayotganiga nisbatan o'zlarining keskin noroziligini bildirib kelmoqda.
O'zbekiston chegarachilari surbetlarcha Qirg'izistonning hududiy daxlsizligini inobatga olmagan holda Qirg'iziston uylariga bostirib kiradi, tintuvlar o'tkazishadi. Ular haqida biz ko'plab instansiyalarga yozganmiz, biroq shu kungacha mana shu bizni yozgan arzlarimizga na O'zbekiston tomonidan, na Qirg'iziston tomonidan biror javob yo'q.
Deydi O'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri o'rinbosari Nasriddin Najmiddinov Shanxay hamkorlik tashkilotining Bishkek shahrida o'tgan ixtisoslashgan idoralar yig'ilishida O'zbekistondan Qirg'iziston orqali Xitoyga temir yo'l liniyasi qurish loyihasini Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida amalga oshirish mumkinligini aytdi. Najmiddinov bunday loyihalarni amalga oshirishda tashkilot potensialidan foydalanish kerak degan fikrda. O'zbekiston rasmiysi taklif qilgan loyihani amalga oshirish mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, u O'zbekiston qolaversa mintaqaga qanday foyda keltirishi mumkin? Hamkasbim Hasanjon shu kabi savollar bilan o'zbekistonlik mutaxassislarga murojaat qildi.
Qirg'izistonning iqtisodiy taraqqiyot va savdo vaziri Oqilbek Japarovga ko'ra, hozirda O'zbekistondan Qirg'iziston hududi orqali Xitoyga temir yo'l qurish loyihasining texnik iqtisodiy asoslarini tayyorlash ishlari tugatilgan. Unga ko'ra, bu loyihani amalga oshirishda Qirg'iziston tomoni O'zbekiston va Xitoy bilan investorlar qidirib topish borasida maslahatlashuv olib bormoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin O'zbekistondan Qirg'iziston hududi orqali Xitoyga temir yo'l qurish loyihasi amalga oshishi uchun undan hamma tomon manfaatdor bo'lishi kerak degan fikrda.
Тут должно быть заинтересованное участие всех сторон. Kirgizstan, tut nazar.
Bu loyihani amalga oshirishda hamma tomon manfaatdor bo'lish kerak. Qirg'iziston ham bu narsadan foyda ko'rish kerak. Bundan Xitoy va tabiiyki Rossiya ham manfaatdor bo'lish kerak, dedi Viktor Ivonin. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov O'zbekistondan Qirg'iziston hududi orqali Xitoyga temir yo'l qurish loyihasini Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida amalga oshirish ko'p tomondan Xitoyga bog'liq degan fikrda.
O'sha Shanxay tashkilotida bitta mamlakat bor, shunda loyihalarni amalga oshirishga moliyaviy yordam berishga qurbi yetadigan qo'pol qilib aytganda bu faqat Xitoy. Chunki bu yerda Xitoyning ko'magi bo'lishi mumkin. Iqtisodiy inqiroz davrida Rossiyaning ahvoli ancha og'irlashgan va Rossiya qay darajada manfaatdor bu Rossiya orqali emas, boshqa tomonlama kommunikatsiyada o'tkazish. Bunda bilasiz Rossiyaning fikrini, bu bo'yicha ham temir yo'li bo'yicha menimcha bitta. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston mamlakatlarini albatta imkoniyati yo'q. Bunaqa loyihalarni oshirishga moliyaviy imkoniyati shunki Xitoy qolyapti. Bu yerda bu formal darajada Shanxay tashkilotini nomidan bo'lishi mumkin. Bunday loyiha lekin real ahvolni qarasak, bu yerda faqat Xitoy bilan bog'liq va Xitoyning moliyaviy resurslarini ishlatish mumkin deydi.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi. Viktor Ivonin O'zbekistondan Qirg'iziston hududi orqali Xitoyga temir yo'l qurilishidan nafaqat mintaqa balki Yevropa davlatlari ham manfaatdor ekanini aytdi. O'zbekistonlik iqtisodchi agar O'zbekiston G'arb va Sharq o'rtasida tranzit davlatga aylansa, katta daromad qozonadi degan fikrda.
Если будет такая железная дорога, то от этого выиграет и Европа, и Китай, и Азия, вся Азия, весь азиатский континент.
Agar bunday temir yo'l qurilsa, undan ham Yevropa, ham Xitoy va umuman butun Osiyo mintaqasi yutadi. Rossiya hududi orqali katta Transsibir magistral yo'li o'tgan. O'zbekistondan Qirg'iziston orqali Xitoyga temir yo'l qurilsa, u qisqa, yaxshiroq va tabiiyki iqtisodiy jihatdan foydali bo'ladi. O'zbekiston esa bundan katta manfaat qozonishi shubhasiz, dedi Viktor Ivonin. Malik Abdurazzoqov fikricha, O'zbekistondan Qirg'iziston hududi orqali Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida Xitoyga temir yo'l qurish O'zbekistonning iqtisodiy manfaatlariga xizmat qilishini, ammo Xitoy bunga tayyor bo'lmasligi mumkin.
Xitoyning shimoliy g'arbiy hududlariga chiqib, bu albatta yaxshi, to'g'ri, bu bizning iqtisodiy manfaatlarimizga mos kelishi mumkin, lekin qay darajada Xitoy menga tayyor va Xitoy fikri qanday deb bo'ladi? Bu yerda iqtisodiy nuqtai nazaridan Xitoy ma'lumcha bu yerda bir siyosiy tomoni bor, siyosiy omili bor. Bu O'zbekistonga e'tibor bermasa ham, Shanxay tashkiloti a'zo bo'lgan mamlakatlar mana mintaqada joylashgan, markaziy mamlakatlarning o'rniga e'tibor bermasa ham, Xitoy tomoni bunga juda katta e'tibor beradi. Bu siyosiy inqirozga tushib qolgan Uyg'urlar va ularga qardosh bo'lgan Turkiy musulmon xalqlar yashaydigan hududdagi ahvolni e'tiborga olsak, bu yerda albatta Xitoyga qiziqish yo'q, shu hududni Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan bog'lashga va shaxsan alohida O'zbekiston bilan bog'lashga hech qanaqa qiziqish yo'q.
So'nggi paytlarda Xitoy Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistonga katta sarmoyalar yotqizmoqda. Xitoy O'zbekiston bilan ayniqsa energetika sohasida qator kelishuvlar imzoladi. Malik Abdurazzoqov Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston iqtisodiy jihatdan bir davlatga qaram bo'lib qolmasligi kerak. Ayniqsa Xitoy bilan aloqalarni rivojlantirishda juda ehtiyotkor siyosat yuritish lozim degan fikrda.
Biz mustaqil bo'ldik siyosiy nuqtai nazardan, iqtisodiy nuqtai nazardan biz baribir bitta kuchga bog'lanib qolyapmiz. Hozir afsuski bu Xitoy. Xitoyni yana bir bor aytaman, xavfligi shundaki, Xitoy qiziqmaydi boshqa mintaqalarni rivojlantirishga. Bilasizmi, Xitoyni bitta g'oyasi bor, o'zini talabi bor, xomashyoga shu talab qoniqtirish uchun har bir yo'l bilan boshqa mintaqalarga kirib keladi. Afrika bo'ladimi, Osiyo bo'ladimi, Latin Amerika bo'ladimi, Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo va hokazo. Bu juda ham yomon narsa.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Malik Abdurazzoqov.
Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Tinglovchi va mushtariylardan 12 sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Hafta o'rtalarida Qozog'iston chegara xizmati mulozimlari O'zbekistonning Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq qamoqxonasidan 10 nafar mahbus qochgani haqida ma'lum qilgandi. Ayni voqea munosabati bilan ozodlikka ko'plab telefon qo'ng'iroqlari bo'lib, tinglovchilar voqea tafsilotlari bilan qiziqishmoqda. Samarqandlik Dilmurod aka esa Bo'stonliq qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan qarindoshining taqdiridan xavotir bildiradi.
Shu turmaxonadan qochganligi rostmi, yolg'onmi shuni bilish. Qozog'iston Respublikasi aytayapti, O'zbekistondan qurollangan Qozog'istondagilar qochgan deb aytyapti, mahbuslar. O'zbekistondan uni tanimayapti, bizdan qochgani yo'q deydi. U Bo'stonliq tumanida o'zi bir donagina turmaxona bor, jazoni ijro etish muassasasi deyma. O'sha yerda meni bir akam yotibdi. Endi undan men xavotir olganim, u masalan turmaxonadan qochgandan keyin bu turmaxonadagilar qiynoqqa olmadi-ku. Shuni bilmoqchi edim, shu rostdan O'zbekistondan qochganmi yo'q? Qochmaganman, bu qozoqlar boshqa joydan olib aytyapti, mana shuni bilmoqchi edim.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi Bo'stonliqdagi qamoqxonada 10 nafar mahbusning qochgani haqidagi ma'lumotlarni rasman inkor qildi. Ayni paytda qozoq tomoni Ugam darasidagi vertolyot halokatini ushbu qochish bilan bog'lashda davom etyotir. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining 13 hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Janarbek Madiddinov ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston qamoqxonasidan jinoyatchilarning qochib Qozog'iston hududida yashiringani borasida o'z idorasida yetarli ma'lumot borligini ta'kidlagan. Janob Madiddinov 6 sentyabr kuni O'zbekistondagi xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan qamoqxonadan qochgan jinoyatchilar qochish paytida ikki nazirni o'ldirib, ularning qurollarini o'zlari bilan olib ketishganini, keyin bitta blokpostda ikki militsiya xodimini va bir ayolni bolasi bilan o'ldirganini ta'kidlagan. Ayni paytda Qozog'iston chegarachilari Ugam darasiga yashiringani aytilayotgan o'zbekistonlik jinoyatchilarni qidirish ishlarini davom ettirishmoqda. Biroq ayni ma'lumot o'rganish jarayonida O'zbekistondagi huquq tartibot idoralariga ozodlik qilgan murojaatlarning barchasiga bir xilda ushbu voqeani inkor qilish tarzida javob bo'ldi. Keyingi suhbatdoshimiz Tojikistonning So'g'd viloyati Zafarobod tumanida yashovchi Karimjon aka O'zbek-tojik chegarasida korrupsiya bilan bog'liq holatlar ko'pligi haqida gapirdi.
Bizlarda ham ko'p qarindoshlar endi shu O'zbekistonlarga ko'chib ketganda, sizlarni oldiga o'tish uchun O'zbekistonga o'tish qiynalib ketganmiz. Shu standartlar O'zbekistonniki o'tasiz. 10 ming, 20 ming, 50 ming pul oladi-da har bir kishidan. Shapski bormaydi-da, karvon turadigan qishloqlar bor, o'tamiz ha. 50 ming, 60 ming, 100 ming berasan deydi. Ya bo'lmasa ularga oddiy mana mustaqillikka plan kerak deb borib qamab ham qo'yishi mumkin. Mana bitta oddiy yo'l mana shu qo'shqa, o'rtetdan bilsangiz agar. Qo'y yo'li Zafarobod. Ajetdan o'tishda pasport, Tojikiston soldati registratsiya qilib o'tsa bo'ladi, qayerga bo'ladimi? Hech nima talab qilmaydi. O'zbekistonga o'tadi, soldat tamojna chiqishda pul, kirishda ham pul. Hammasi O'zbekistonlarda chegaralar qiynavordi O'zbekistonniki. soldatlari. Talab qilsangiz, ular sizni gapingizga quloq soladi. Talab qilsangiz, agar shuni ta qonunni bilasan deydi, yur deydi, o'tirma shunga deydi. Obora bir joyga tiqadi, 3-4 kun keyin yerda qolasiz. Endi ayollar bo'la boshqa bo'la ko'pini g'am berib yuboradi. Endi chiqqanlar, o'zbek soldatlari. Birakta bo'lsa, endi yoshlar bir bola qilib, yoqdan-yoqdan o'tamiz. Shu qarilar bor, birakta ular ushlaydi, qo'ymaydi. Yoshiga ham qaramaydi. U soqolingiz oqarganmi, qaragan farqi yo'q. Oboradi, pul talab qiladi, tash qilib. Hamma narsa pul.
Rossiyadan telefon qilgan Sayfiddin asli Farg'ona viloyati Toshloq tumani Darkin shirkat xo'jaligida yashaydi. Sayfiddinning aytishicha, farg'onalik bir shaxs toshloqlik 9 kishini Rossiyaga ish topib berish va'dasi bilan aldab olib borib, ularni qul o'rnida sotib yuborgan. Ular orasida Sayfiddinning o'zi ham bo'lgan.
Biz 9 kishi kelganmiz. Biz mart oyida kelodik-da, nimaga? Bizni bitta aka olib keladi. Nurmatov Ikrom, Mamatqulovich ishi bor deb olib kelganda, keyin kelib bizni bir onangiz sotib olganingiz. Bir oy bo'ldi bilganimizga, biz u aka bilan shaharda uchrashib qoldik. Bizga shunaqa aytdi. Bitta qarindoshimiz ketganiga, yaxshi odam ekan, men surishtirdim dedi. Men qarindoshimga ishonib keldim. U bola ham keyin o'zi ham afsus qildi, kelib o'yishanganligiga. Endi biz Moskvaning Zelenograd shahrida ishlardik. Qishloq joyiga olib keldi, posyolkada. Odamni uyiga olib keldi, o'sha yerda endi qurilish qildi. Hatto to'r oy ishladik. Pul yo'q, pul bermaydi, yo nima qilmaydi, keyin xazanda o'zidan turadi. Biz ketamiz endi, bizni rachot qildi, sanlar olib kelgan odaming pulini olib qo'ygan, pasportini ham o'shanda dedi. Pasportlarni ham olib ketgan ekan, biz yana uni joyini bilardik, borsak sumkasi bor ekan, sumkasidan pasportlarimizni oldik. Xudoga shukur, endi o'zi qochib ketib yuribdi u. Endi mana ikki oy bo'lyapti, boshqa joyga ko'ch nima qildik, atan chiqib ketdi, o'zimiz bitta odam bilan tanishib qolib, o'sha yordam berdi bizga, o'ris odam. O'shani ishi bor ekan, qilyapmiz hozir mana, xudoga shukur yaxshi. Mana shu ikki oydan beri, endi uyga ham tez jo'natdi aka, xudoga shukur, endi ketamiz deyapmiz, biletni oldik, xudoga shukur. O'sha o'ris odam bizga yordam berdi, o'zimizni zemlaydan ko'ra o'sha o'ris odam yordam berdi.
Farg'onalik Sayfiddin va uning hamqishloqlari boshiga tushgan bu kabi holatlarga ko'plab o'zbek mardikorlari duch kelishmoqda. Ozodlikka bo'ladigan telefon qo'ng'iroqlarining aksari ayni shu mazmunda bo'ladi. Hozirda Rossiyada ishlayotgan andijonlik Ilhomjon aka o'zbekning boshiga tushayotgan bu kabi ko'rguliklar tezroq tugashini orzu qiladi.
O'zbekiston ham bir anaqa kelajagi bor davlatniki ish qilib. Men hech shunga ahlim yetmayapti-da, bu qachongacha bu ish anaqa davom etadi? Qachongacha biz Rossiyaga chiqib mana qilib ishlab boramiz, qana qilib tirikchilik o'tkazamiz, uy solamiz. Ha, yaxshi bo'lishini xohlaymanda, mana Rossiyaga o'xshab yaxshi yashasak qana yaxshi bo'ladi. Hozir mustaqilmiz, hammayog'imiz yetadi, qorin to'yyapti degani bilan ish bo'lmasa O'zbekistonda, bir yerga borib ishlaydisangiz, ish yo'q bo'lsa, mana qilib Rossiyalar kelib mana gadaychilik qilib ishlayotgan bo'lsak, mana masalan shu biz ham bo'lganmiz qozoqda. Odam o'rnida ko'rmaydi shu qozoqlarni. Biz vaqti bo'lay darajali odammiz. O'zbekistonda odammiz. Shunaqa paytda afsus qilganmizda, shu O'zbekiston ham bir kelajagi bormikan bu davlatni? Qachongacha biz telashib yuramiz ekan tashqarida? O'zbekistonga borsangiz, ashuncha gap, O'zbekistonni kelajagi buyuk davlat, uyu buyu deb gapirishadi. Shu qachon bo'lar ekan?
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. Afg'onistonlik jurnalistlar kuni kecha mamlakat shimolida halok bo'lgan afg'on jurnalisti Sulton Munodiy o'limi bo'yicha jiddiy tekshiruv o'tkazilishini talab qilishmoqda. Sulton Munodiy Afg'onistonning Qunduz viloyatida toliblar qo'liga tushgan va Britaniya harbiylarining qutqaruv amaliyoti jarayonida halok bo'lgandi. Afg'oniston hukumati jurnalist o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini bildirgan. Mavzu tafsilotlari qabuldagi hamkorimiz Olim Qo'hgan lavhasida.
Afg'oniston jurnalistlarining milliy uyushmasi va o'nlab kishi afg'on jurnalistlar shanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston davlati inson haqlari mustaqil komissiyasi va dunyo bo'ylab mustaqil jurnalistlarni himoya etuvchi tashkilotlardan Sulton Munodining qatl etilishi borasida har tomonlama tekshiruvlar o'tkazishlarini so'radilar. Afg'oniston jurnalistlari milliy uyushmasi boshlig'i doktor Ismatullohi ommaviy axborot vositalari muxbirlari bilan o'tkazgan muloqotida afg'on jurnalistlaridan Sulton Ahmad Munodining qotillari jazoga tortilmagunlaricha o'z e'tirozlariga davom ettirishlarini taqozo qildi.
Davlat islomiy Afg'oniston bu masala jiddan bo'yat payg'iri
qildi. Afg'oniston islom davlati ushbu masalani jiddiy bir shaklda tekshirishi zarur. Biz inson haqlari mustaqil komissiyasi dunyo bo'ylab jurnalistlarni himoya etuvchi tashkilotlardan bu borada tekshiruvlar o'tkazishlarini so'raymiz. Afg'onistonlik jurnalistlar talablariga ijobiy javob qaytarilmagan taqdirda yana bir bor mamlakat matbuoti aholisi hamkorligida ulkan bir namoyishni yo'lga qo'yamiz. New York Times muxbiri sifatida xizmat qilgan afg'on jurnalist Sulton Ahmad Munodi seshanba kuni kechki payt Britaniyalik harbiylar tarafidan Quntuz viloyatida yo'lga tashlangan amaliyot oqibatida halok etilgan edi. Sulton Munodi o'tgan hafta New York Times'ning britaniyalik muxbiri bilan Qunduz viloyatining Aliobod tumaniga borganida jangari toliblar tomonidan asir olingan edi. Ammo Britaniya harbiylarining qutqaruv amaliyoti jarayonida Sulton Munodi halok bo'lib, britaniyalik muxbir ozod etilgandi. Afg'oniston davlatining matbuot vakili Hamid Elmi poytaxt Kobulda muxbirlarga bergan intervyusida rasmiy Kobulning Sulton Munodi qatli borasida lozim tekshiruvlar o'tkazishi borasida va'da berdi.
Sulton Ahmad Munodi shahodat
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai Sulton Munodining halokati borasidagi xabarni eshitib qattiq xafa bo'ldi va uning o'limi munosabati bilan jurnalistlar oilasiga voqeadan cho'chiganini bayon etdi. Biz marhum Munodining halok etilib hodisada britaniyalik jurnalistning tirik qolgani xususida tekshiruvlar o'tkazamiz. Sulton Munodi qatlining mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yniga olmagan. 2007-yili afg'on jurnalist Ajmal Naqshbandi Helmand viloyatida bir italiyalik muxbir bilan toliblar qo'liga tushgan edi. Ushbu hodisadan bir necha kun o'tar o'tmas chet ellik jurnalist ozod qilinib, Ajmal Naqshbandi halok etilgan edi. Keyingi yillar ichida Afg'oniston bo'ylab bir qator jurnalistlar qurbon bo'ldilar, lekin hanuzgacha ularning qotillari topilib jazolanmaganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. AQSh va uning hamkorlari yaqin kelajakda Tehron yadroviy dasturi masalasida Iron hukumati bilan ko'p tomonlama muzokaralar boshlashga umid bildirmoqda. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Filip Krovlining aytishicha, yadroviy dastur borasida qudratli davlatlarga taqdim qilingan Iron takliflari ko'pgina savollarga javob bermaganiga qaramay, ushbu masalada muzokaralar boshlash uchun imkoniyat yaratilgan. Ayni mavzu tafsilotlari Avaz Aliyev lavhasida.
Joriy yilning iyul oyida AQSh prezidenti Barak Obama Eronga yadroviy dastur borasida muzokaralar boshlash uchun sentyabr oyi yakunigacha muhlat berib, aks holda Tehronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar yanada kuchaytirilishi xususida bayonot bergan edi. Eronga berilgan muhlat tugab borayotgan bir paytda joriy hafta Tehron yadroviy dastur borasida qudratli davlatlarga o'z takliflarini taqdim qildi. Mazkur hujjat keng ommaga oshkor qilinmadi. Biroq qo'lga kiritilgan ayrim tafsilotlarga ko'ra, ushbu hujjatda Eron yadroviy dasturi atrofidagi muhim masalalar tilga olinmagan. Buning evaziga Tehron jahon bo'ylab yadroviy qurollar tarqalishi oldini olish va bu qurollarni yo'q qilish borasida konstruktiv muloqot boshlashni taklif qilgan. Eron yadroviy dasturini muhokama qilib kelayotgan BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya rasmiy Tehron takliflaridan qoniqish hosil qilmaganliklarini bildirdilar. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Javier Solana Eron taklifi yadroviy dastur masalasida mavjud muhim savollarga javob qaytarmaganini ta'kidladi. Biroq asosiy xavotirlarga javob berilmaganiga qaramay, qudratli davlatlar Eron bilan muloqot boshlashga kelishib oldilar.
The P5 plus one was put in place to provide a mechanism to address the concerns that the international community has about Iran's nuclear program.
5+1 xalqaro hamjamiyatning Iron yadrovi dasturi borasida mavjud xavotirlarga yechim topish uchun tashkil etilgan. Iron taklifida esa bu xavotirlar inobatga olinmagan. Unda yadrovi dastur masalasi yoritilmagan. Shuning uchun ham Iron bilan uchrashish muhim deb hisoblaymiz, dedi AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Philip Crowley. Biroq Philip Crowley agar Iron yadrovi dastur masalasida jiddiy muzokaralar boshlashdan bosh tortsa, AQSh va uning hamkorlari, ya'ni BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya vakillari Tehron harakatlaridan kerakli xulosa chiqarib olishlarini ma'lum qildi.
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran. We want to see serious engagement on the nuclear issue in particular.
Biz Iron rasmiylari bilan uchrashish ishtiyoqidamiz va bunga umid qilmoqdamiz. Yadrovi dastur masalasiga jiddiy yondashishni istaymiz. 5+1 doirasida Iron takliflarini sinchkovlik bilan o'rganishni xohlaymiz. Biroq agar Iron muzokaralar boshlash taklifiga jiddiy yondashmasa, AQSh xalqaro hamjamiyat va xavfsizlik kengashi bundan o'ziga xulosa chiqarib oladi, dedi AQSh Davlat departamenti matbuot vakili. Ayni paytda Iron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi rasmiy Tehron yadrovi dastur yuzasidan qudratli davlatlar bilan muzokaralar boshlashi mumkinligini aytdi. Biroq Muttaqi Iron hukumati yadrovi dastur borasidagi o'z huquqidan voz kechmasligini ta'kidladi.
4 yil تجربه شکست خورده تحریم رو کشورهای غربی پیشا روی دارن.
غرب دولت‌لاری 4 yildan buyon Ironga nisbatan samarasiz siyosat yuritib kelmoqda. Agar shunday siyosatni davom ettirishni istasalar, o'zlari mag'lub bo'ladilar. Ammo Ironning inkor qilib bo'lmaydigan milliy huquqi borasida biz murosaga bora olmaymiz, dedi Iron tashqi ishlar vaziri.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. 11 sentyabr kuni xizmat safari bilan Tojikistonga borgan Rossiya mudofaa vaziri Anatoliy Serdikovning Tojikiston mudofaa vaziri bilan yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan muzokarasi natijalari sir tutilmoqda. Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan mazkur muzokaralar haqida rossiyalik va tojikistonlik tahlilchilarning fikrini o'rganishga harakat qildi.
11 sentyabr kuni ish safari bilan Dushanbega kelgan Rossiya mudofaa vaziri Anatoliy Serdikov, Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev va bu mamlakat tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy bilan yopiq eshiklar ortida muzokara olib bordi. Rossiya hukumat rasmiysining bir kunlik xizmat safari maqsad va natijalari borasida na Rossiya tomoni va na Tojikiston tomoni ommaviy axborot vositalari vakillariga lom-mim demadi. Shunday qilib, Rossiya mudofaa vaziri 12 sentyabr kuni Moskvaga uchib ketdi. Ammo u bilan birga Dushanbega kelgan ishchi guruh Tojikiston poytaxtida qoldi. Rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatov va ikki mamlakat mudofaa vazirlari uchrashuvida Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasi maqomini o'zgartirish masalasi muhokama qilinganini ehtimoldan soqit qilmaydi.
Дмитрий Медведев и Эмомали Рахмона было дано указание рабочим группам приступить к изучению статуса.
Июль ой соңгида расмий сафар билан Душанбега борган Россия президенти Дмитрий Медведев Тожикистон президенти Эмомали Рахмон билан музокарадан сўнг ишчи гуруҳга Россиянинг Тожикистондаги 201-чи ҳарбий базаси мақоми ва унинг пуллик асосига ўтиш масаласини ўрганишни топширган эди. Бизгача етиб келган маълумотларга кўра ишчи гуруҳ аллоқачон масаланы ўрганишга киришган, деди Санобар Шерматова. Маълумки, Россия ўз ҳарбий базаси учун shu paytgacha pul to'lamas edi. Rasmiy Moskva Tojikistonning Rog'ong'es loyihasini moliyalashtirish evaziga mazkur bazaning Tojikiston hududida faoliyati borasida ikki yoqlama shartnoma ham imzolagan edi. Bu hujjat 2004 yilning kuzida Rossiya sobiq prezidenti Vladimir Putinning Tojikistonga safari chog'ida imzolanib, Rog'ong'es qurilishi uchun ruslar 2 milliard dollar va'da qilgan edi. Biroq bu va'da vadaligicha qolaverganidan so'ng rasmiy Dushanbe tomonidan Rossiya harbiy bazasi Tojikistonga ijara puli to'lash lozimligi haqida ochiqdan-ochiq talablar yangray boshladi. Sanobar Shermatova bu borada Imomali Rahmon Moskvaga safarlari chog'ida bir necha marta ta'kidlaganini eslatadi. Tahlilchiga ko'ra, Rossiya mudofaa vazirining Dushanbega safarida bu ikkala masala, ya'ni harbiy bazasi maqomini belgilash va Rossiyaning Tojikistonga sarmoya yotqizishi kabi masalalarni bir-biridan ajratib olish masalasi ko'rilgan. Shu nozik jihatlarni nazarga olgan holda, Sanobar Shermatovaga ko'ra, tomonlar muzokarasi natijalari sir qolmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Tojikistonga so'nggi safarida Moskva 201-chi harbiy baza uchun Tojikistonga ijara haqqi to'lashga tayyorligini bildirgan edi. Ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston Rossiya harbiy bazasi uchun ruslardan yiliga 300 million dollar ijara haqqi talab qilgan. Tojikistonning mustaqil ta'limchi Parviz Mullojonov Rossiya Tojikistonning bu talabini rad etishi ehtimoldan yiroqmas degan fikrda.
Batafsil so'rovlarning mumkin emas, albatta bu eng ma'lumotki turinishat.
Tojikistonning taxminan 1.5 milliondan ortiq fuqarosi Rossiyada ishlayapti. Ruslar harbiy baza ijarasi masalasi muhokamasida tojikistonlik mehnat muhojirlarini mamlakatdan chiqarib yuborish yoki viza tartibini joriy qilish kabi masalalardan bosim o'tkazishi mumkin deya taxmin qiladi Parvez Mullojonov. Mustaqil tahlilchi, ruslarning Tojikiston hududida o'z harbiy kontingentini kengaytirish rejasi ham borligini ta'kidladi.
Asandroy ustuvor gardanidan mavqeyxishlar mintaqalarda Tojikiston.
Rossiya Markaziy Osiyoda, xususan Tojikistonda o'z mavqeyini mustahkamlash maqsadida o'z harbiy kontingentini kengaytirishi mumkin. Albatta, bu qo'shni O'zbekistonga yoqmaydi. Chunki O'zbekistonda so'nggi vaqtlarda mintaqani harbiylashtirmaslik istagi kuchli. Va ikkinchidan, agar Rossiya rejalari amalga oshgudek bo'lsa, O'zbekiston Markaziy Osiyodagi nufuzini qo'ldan berishi aniq, deydi Parviz Mullojonov. Aslida mahalliy tahlilchilar fikricha, agar tojik rasmiylari harbiy baza uchun ruslardan ijara puli undira olsalar, bu mablag'lar Rog'ingesa qurilishi uchun sarflanishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Turkiyada, xususan Istanbul shahrida suv toshqinlari davom etmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofat natijasida shu kunga qadar 30 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Suv toshqinlari katta moddiy zarar yetkazgani ham aytilmoqda. Hamkasbim Hasanjon so'nggi vaziyat xususida ko'p yillardan beri Istanbulda yashab kelayotgan o'zbek ayoli Nigora xonim bilan suhbatlashdi. Hozir shu muloqotni eshittirishga qo'yamiz.
12 sentyabr kuni Istanbul shahridagi vaziyat qanaqa bo'ldi? Shaharni qancha qismini suv bosgan?
Shaharni hammasini suv bosmagan. Suv toshqin bo'lgan joylarga hammasiga shu suv bosib ketgan. Xalqin uyinda bütün nima deysi, uydagi o'tirilgan asboblar, hamma narsalar ishlatilmaydigan holga kelgan. Shundan xalq juda ham norozi, deydi, bizim ketilgan joyimiz ham yo'q. Chunki bütün uyning ichiga yağmur bilan birlikda loy kirib ketgan.
Istanbul shahrini qancha qismi suvda ostida qolgan?
Har holda bir 15% menje.
Ommaviy axborot vositalarida qancha odamga zarar yetgani aytilyapti.
Yani İstanbul'un özünün nüfusu, resmi nüfusu 12-13 milyon, resmi bolmayan halde 15 dep IT yaptılar. En azından her halde bir 2-3 milyon insanı tersir kılgendir bence.
Mana shu tabiiy ofatdan qancha moddiy zarar ko'rilgani aytilyapti.
Moddiy zarar juda ko'p. Juda ko'p, lekin onun sizga qanchalik bo'lganini ayta olmayman qanchalik ma'lum bo'larak, ama juda ko'p.
Talafatlar soni qancha odam qurbon bo'lgani ma'lummi?
Hozir 33 deb aytgan edi. Hozir suv yeni yağmur yağdı İstanbul'da, lakin bazı yerlerde su hala kayıt gitmedi. Su kayıt gittikten keyin deydi, cüdeyem korkamız, belki ölünün sanı, yani köpeği mümkün deb ayt yaptılar, bilmeyim ben edi.
Bazı haberlerge kure, su taşken tümallerde bir uğurlik halları, binalarını, donlarge kure uğurlik halları ham yüz bere yatken eken, şu malumatlar doğru mu?
Doğru, o malumatlar doğru, 100'den artık. Kişini tutup algan, polisiye bunlarını alıp koyan. Çünkü bazı üylerdeki bütün aşhane asbapları, hemisi layıp olur, hemisi taşkarı, bu üyden taşkarı çıkıp gitken, onun için bunların hemisini yığıp satgenler bolgen. Şu aşhane asbaplarını, keyin bazı dükkanlarının mallarını alıp, hemisini satgenlerini tutup algan polisiye.
Ko'plab avtomobillar ham suv ostida qolgan, suvda qolgan deyapti.
To'g'ri. Juda ko'p mashinalar, juda ko'p hammasi suv altında qolgan. Juda ham ko'p narsa yo'qolgan. Zarar juda ko'p, maddiy, ma'naviy.
Uysiz qolgan odamlar hozir qayerda yashayapti?
Hozir chilik shu yaqinlari, qo'shnilari bor yapti, lekin bular ham hozir shu ovozlari chiqyapti. Bizga davlat yordam qilsin. Biz chunki qachongacha bu qo'shnilarimizga chiqamiz? Chunki davlatlar AK Partiyadan ba'zi millat vakillari aytganki, shu qo'shnilaringiz ikkinchi qavat, uchinchi qavatdagi tepadagi qo'shnilaringizga chiqin. Hozir yana yağmur kelyapti deb aytgan, lekin bu xalq aytyaptiki, 2 kun qo'shnimda qoldim, 2 kun ketgandan keyin men yana nima qilaman? Butun uyim xarab bo'lgan, hamma narsalarim bosib ketgan. Onun uchun bizga bir joy ko'rsating, qatta qolamiz deb shuni talab qilyapti endi. Hozirchilik shu yaqinlari, qo'shnilari, lekin bundan keyin har holda davlat ham bir narsa qilar, yordam qilar deb joy ko'rsatishi mumkin.
Yaqinlari yo'q, qo'shnilari yo'qlarga bir chodirlar qurib, odamlarni joylashtirilgan, davlat tomonidan bir oziq-ovqat, tibbiy yordam ko'rsatilayotgan joylar ham bormi?
Hozirchilik hali yo'q, lekin xalq talab qilyapti, xalq aytyapti, bu Ramazon chodirlari bor iftar paytida, shunga o'xshagan chodirlar ochib beringlar deb talablar bor. Men ham o'ylayman, 1-2 kunning ichida davlat muhaqqaq bularga ham yordam qiladi. Shuni harakatinda hozir davlat ham.
Nigoraxonim, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat.
Ko'p rahmat, yaxshi
qoling. Sog' bo'ling.
Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi esa dasturimizni 7 kun hafta manzarasi eshitirishi bilan davom ettiramiz. Unda siz hafta mobaynida O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar bilan tanishasiz. Dasturni hamkasbim Sadriddin e'tiboringizga havola qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi. O'tib borayotgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz. So'nggi 5 kun davomida o'zbekistonliklar ijtimoiy va siyosiy hayotida bir qancha muhim voqealar sodir bo'ldiki, o'zlarining eng asosiylari haqida yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Demak, 31 avgust, dushanba.
O'zbekiston hech qachon va hech bir vaziyatda tezkorlik to'kishlariga qo'shilmaydi. O'zbekistonlik jurnalistlarda birdamlik bormi? Dunyo bo'yicha 776 million odam savodsiz. O'zbekistondagi savodxonlik vaziyati. O'zbekistonda biometrik pasport tizimiga o'tish kutilayotgan bir paytda pasport stol xodimlari bu jarayon qanday bo'lishidan bexabarlar.
O'zbekiston fuqarolariga yangi yildan boshlab biometrik pasportlar berila boshlaydi. Biroq bu pasportning amaldagi pasportdan farqi nimada ekanligi, uning qulayliklari va boshqa shu kabi savollar hozir ham ochiq qolmoqda. Ozodlik muxbirlari bu masalaga oydinlik kiritish uchun mutasaddi shaxslar bilan bog'lanib ko'rdilar, biroq hali ularning o'zlari ham bu haqda to'liq ma'lumotga ega emasligi ayon bo'ldi.
2010 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekistondagi vazirlik, boshqarma va tashkilot xodimlari xorijga chiquvchi hamda pasport olish yoxud pasportini almashtirish yoshiga yetgan fuqarolarga biometrik pasport berila boshlaydi. 2011 yildan 2015 yilga qadar esa respublikadagi barcha fuqarolarning pasporti biometrik pasportga almashtiriladi. O'zbekiston prezidentining bu mazmundagi farmonidan so'ng Respublika Ichki ishlar vazirligining tegishli boshqarmalari rahbarlari mahalliy ommaviy axborot vositalarida qator chiqishlar qildi. Ammo bu chiqishlarda hanuzgacha farmonda aytilgandan tashqari biror bir aniq ma'lumot yo'q. Jumladan, Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Alisher Toshmatovning O'zbekiston axborot agentligiga bergan intervyusida ham bu jarayon qanday amalga oshiriladi va qancha muddatda amalga oshiriladi kabi savollarga javob yo'q. 7 sentyabr kuni Toshkent shahridagi qator pasport stollari va xorijga chiqish, kirish va fuqarolik bo'limlariga sim qoqib, ana shu savolga javob topishga urindik, lekin hech bir idoradan tayinli javob ola olmadik.
Prezidentsiz farmoni chiqqan pastanovleniya ichki normativ hujjatlar endi tayinlanmoqda,
dedi jumladan Toshkent shahridagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolik bo'limlaridan birining xodimi. Faqatgina Toshkent shahridagi pasport stollaridan birida ishlaydigan va o'zini tanishtirmagan xodim bu savollardan ba'zilariga javob bergan edi.
Bir yillikda almashtiriladi deyishdi-da, boshlangan taqdirda ham postepenno oladi degan gap bor. Postepenno, chunki pasport olish uchun chet eldagilar yurib kelib ketadigan joy emas ku. Konsulxonaga ham shuni hal qilish kerak, joriy qilish kerak. Chunki biopasportda anaqa shuningki kirib ketadi, bitta pasport bo'lar ekan, anaqa dvuxletniy virusniy nima ichida qo'yilmas ekan. Viza ochib bermaymiz edi, shu papir bilan chiqib ketaveradi.
8 sentyabr seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
Olmaotada o'zbekistonlik qochqinlar milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan kaltaklandi. Jurnalist Dilmurod Saidov va uning himoyachilari Samarqandda boshlangan apellyatsiya sudidan qo'l siltadi. BMTning savdo va taraqqiyot kengashi taxminicha bu yil mehnat muhojirlarining pul jo'natmalari 5-8% ga kamayadi. Dasturimizdan o'rin olgan erkin mikrofon eshitishning bugungi sonida o'zbek militsiyasi haqidagi 4 hikoyani tinglaysiz.
8-sentyabr kuni tovlamachilikda ayblanib 12,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan o'zbekistonlik jurnalist Dilmurod Saidning apellyatsiya sudi boshlandi. Dilmurod Saidning advokati va himoyachilari ularning raddiyasi sud tomonidan qabul qilinmaganligi uchun zalni tark etishdi. Bu haqda advokat Ruhiddin Komilov gapirib bergan edi.
Biz endi sizlarni tark etamiz. Sudlanishlar ham bizlar.
Ha, nimaga?
Ham sudlanishlar ham qarshi. Bu jarayonni shunda davom ettirish uchun. Agar oddiy iltimosnomalar, qonuniy iltimosnomalar, qonuniy talablarni ko'rsatilyapti sud tomonidan. Chunki bizlar bu bemaqsadda bo'lganimiz bu sudda ishtirok etish uchun.
Ya'ni apellyatsiya mahkamasidan chiqib ketasizlar, ya'ni mahkamani tan olmaysizlar.
Ha, zalni tark etamiz. O'zingizni apellyatsiya instansiyasi davom ettirolsin.
Dilmurod Said arizasi asosida ko'rib chiqilayotgan apellyatsiya sudi boshqa kunga qoldirildi. Bu haqda biz sal keyinroq to'xtalamiz. Shu kuni siz pora olishga o'rganib qolgan o'zbekistonlik militsiya xodimlari haqida 4 hikoyani ham tinglagan edingiz.
Radar degan narsa parada turmaydi-ku hech qachon. Shunaqa qonun yo'q, biz surishtirdik. Daraxt tagiga turib olar bir zamonda. Kuchli turadi, daraxt tagiga boylab qo'yishsa. Ular odam dokument kechirib protokol yozsa ham mayli, qonun bo'yicha soqqasini olib jo'natib yuborishadi.
To'ytepalik Ahmadjon akaning o'zbek militsionerlari bilan sodir bo'lgan ikkinchi hikoyasi. Tushlikni yo'lovchidan tunaydigan militsioner.
Sabah qattiq bayramdan oldim Toshkentga bordim. Yonimda pasportim yo'q edi. Men hech pasport olmaganman shaharda yurdim. Qo'qon emas, Farg'ona emasman, yo'q, Samarqanddan kelganmasman. Shuning yo'lda nariga ketib o'tib olmayman. Qo'yliqdan har bir tarafga o'tishim kerak. Ikkita militsiya bo'lib turibdi degan. To'xtatdi meni, aytdi, so'rashdi, haqiqati bor siz aytdim. Nima edi dedim. Siz nima shunchalik buqqanmisiz, bir bolamisiz? Yo'q. Men bitta iftor bo'ladi yaqinda. O'shanga havoga ketib Toshkentdan oldini havola qilib qo'yaman desam, pasportingiz bo'lmaydi dedi. Yo'q, bu havola qilib pasport ko'tarib yurishim kerak dedim. Ye, olib borib, ana qilamiz, surishtiramiz dedi. Keyin tova qilib, bittasi aytdi, "Mayli, aka o'zimizni tanishgan aka olib borib yurmaylik" dedi. Abit pul so'rayapti. Shunchalik gadoymikan?
Narxi 200 so'm turadigan militsioner.
Hech e'tibor bergan bo'lsangiz, mana pulslar bor, pul. Biz O'zbekistonni nali bo'lib qo'ysizda, militsiyani narxi 200 so'm ekan. Opa, tushundingizmi? Nali bo'lib yuk ortgan mashina shag'almi, qummi, g'ishmi, yukmi ortgan chamazmi, mashinalar o'tayotganda o'zlari tushib kelishadi. Qarab tursangiz, qo'lida 200 so'm pul turadi. Bunda so'rashga kishi bo'ladi-da, olib ketadi. Mana uning dokumentini ko'radi. Mana boshqa qog'ozni ko'radi. Ha, g'ishmi deydi-da, bo'ladi, 200 oladi-da, kishi olib ketaveradi. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim shu narsani. Yo'q, savol qildim. 200 so'm ekan dedim, bu militsiya narxi dedim.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. 9-sentyabr, chorshanba.
Inson huquqlari faoli G'aybulla Jalilov hibsda. Biznes yuritish bo'yicha O'zbekiston 145-chi o'rindan 150-chi o'ringa tushdi. O'zbek pasporti orzusida yurgan o'zbeklar.
O'zbekistonda biznes yuritish osonmi yoki qiyin? Ana shu muammo xususida so'z bordi shu kunga eshitirishimizda. Zero Jahon banki bergan ma'lumotga ko'ra, biznes yuritishda O'zbekiston 145-chi o'rindan 150-chi o'ringa tushib qolgan.
Andijonlik suhbatdoshimiz Rustam aka ham kichik tadbirkor. Kishining aytishicha, hisobot mualliflari aytayotgan islohotlar, xususan soliq sohasidagi o'zgarishlar tadbirkorlarning ahvolini yengillashtirishga hissa qo'shgani yo'q.
Endi kichik tadbirkorlikda hech qanaqa yaxshiliklar bo'lgani yo'q. Chunki masalan, mahsul aylanishligi kamayib ketdi, savdolar pasayib ketdi. Davlat tarafdan hech qanaqa yordam yo'q. Naloylar bir oy oldindan olinadi. Hali qilinmagan daromad solig'i nomi-yu, lekin bir oydan oldin olinadi. Hali u daromadni qimasidan oldin olinadi. Yana qanaqa yengillik? Bankdan pul qaytarib bermaydi. Masalan, bir plastikka savdo qil deyapti, bankka pul topshir deyapti. Bankka pul topshirasiz, qaytib olinmaysiz. Keyin hali pulingizga bir joydan bir narsa olay desangiz, hech qayerda unaqangi bir kelsangiz bemalol olgan joyingizdan olgan narsa olib bo'lmayapsiz-da.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba, 10-sentyabr.
Bo'stonliq qamog'idan 10 kishi qochgani rostmi? Qozog'iston rasmiylari O'zbekistonning raddiyasini inkor qilmoqda. 29 avgust kuni Toshkentda ro'y bergan otishmaga oid yangi tafsilotlar. Ko'ngil yosh tanlamas. Prezident 50 yoshdan oshgan kelin-kuyovlar tibbiy ko'rikdan o'tmasa ham mayli demoqda.
Shu hafta davomida Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati qo'mitasi O'zbekistondagi Bo'stonliq qamoqxonasidan 6 nafar mahbus qochganini va Qozog'iston hududiga o'tib ketganini ma'lum qilgan edi. Biroq o'zbek rasmiylari buni inkor etib keldilar.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi Bo'stonliq qamoqxonasidan mahbuslar qochgani haqida Qozog'iston matbuotida paydo bo'lgan ma'lumotlarni inkor qilib, boshqarma bu borada bayonot tayyorlayotganini ma'lum qildi.
Hozir shu o'qib biz ham hayronmiz. Bu qattiq olishdi bunaqa gaplarni. Qanaqa ish biz asnovaniyasi gaplar, bu qanaqa umuman aql bovar qilmaydigan gaplar yozilgan. Mana hozir shuni rahbariyatdan o'qib juda ham qattiq nima qildi. Bu yerda bunaqa narsa bo'lmagan, bunaqa narsa umuman to'xtal bu jazoni muassasadan hech qanaqa holat qochish holati umuman bo'lmagan. Bunaqa joyda birinchidan u jazoni muassasasi ham yo'q ular yotgan joyda. Bo'stonliq tumanida bor, endi bunaqa ular yotgan istrog emas, bu yerda nima umumiy holatdagisi bor, lekin bunaqa holatda bo'lmagan. Qochish degan narsa yo'q. Bu hammasi osmondan olingan gaplar. Qattan olib yotgan, men buni o'zim hayronman. Bizi o'zi bu yerdagi rahbariyat o'zi hayron qol shunaqa kamalda bo'ldi. Bizga ham qolsa tayyorlar, ish narsa shtobi hech qanaqa bunaqa narsa yo'q. Biz beramiz. Biz shuni tayyorladik hozir mana qaqalar shuni tayyorlayapmiz hozir. Biz chiqaramiz hozir shu narsani. Bir soatlik soatlarda biz ham shu narsani chiqaramiz.
Dedi O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining o'ngtusti hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Janarbek Madiddinov Ozodlikka bergan intervyusida O'zbekiston qamoqxonasidan jinoyatchilar qochib Qozog'iston hududida yashiringani borasida ularda yetarli ma'lumot borligini bildirdi.
Qamoqxonada mahbuslarning qochish masalasi shu bilan ochiq qoldi. Hozircha bu haqda boshqa ma'lumotlar yo'q. Ozodlik to'lqinlarida ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi juma 4 sentyabr kuni tinglaganingiz muhim voqealar. Samarqand viloyat apellyatsiya sudi jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi.
Ular barbizlar niyatiga erishdi. Bu narsani Dilmurod Saidga o'zi ham aytgan.
Xalqaro amnistiya tashkiloti samarqandlik inson huquqi himoyachisi Norboy Xoljigovning zudlik bilan qamoqdan ozod etilishini talab qilmoqda. 6 kundan buyon qamoqqa olingan yana bir hukumatchi G'aybulloh Jalilov qo'poruvchilikda ayblanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Dasturimiz boshida aytgan o'zbekistonlik jurnalist Dilmurod Said ustidan o'tkazilgan apellyatsiya sudi shu kuni nihoyasiga yetdi. Samarqand viloyat sudi Toyloq tuman sudining jurnalistga nisbatan chiqargan 12,5 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. O'zbekistonlik inson huquqlari faollari bundan qattiq norozilik bildirdilar.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatini faoli jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan apellyatsiya hukmidagi o'sha ajrim avvaldan kutilgan edi. Chunki biz sudni boshidanoq o'sha sudyalarni sud kollegiyasini shu kayfiyat tutganligini bilgandik va shunga nisbatan haligi protest bildirib sud tashlab chiqib ketgandik. Afsuski, bular baribir bizlarning niyatiga erishdi. Bu narsani Dilmurod Saidga o'zi ham aytgan edi. Menda Samarqand sudlariga ishonch yo'q degan ariza ham bergan edi. Lekin shunga qaramasdan baribir sud o'zini ishini qildi. Endi biz baribir insondaligi adolatga bo'lgan, haqiqatga bo'lgan umid yo'qolmaydi. Biz baribir o'sha oliy suddan, undan yuqoridagi organlardan baribir adolat kutib qolamiz va bundan keyin ham Dilmurod Saidning ishini to'liq oxirgi instansiyagacha, to'liq o'sha siyosiy qarorlar o'zgarmaguncha davom ettiramiz.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Chodir xayol eshittirishini havola qilamiz. Uni Abdulla Iskandar tayyorlagan. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Samarqandda yozuvchi Sadriddin Ayniy uy muzeyi buzilish arafasida degan xabarni samarqandlik inson huquqlari faoli Komil Ashurovdan eshitdik.
25 avgust kunlarida shu Toshkentdan premyer ministrining shu muammolarida qaytib kelganu, keyin shu shahar hokimi Zohir Mirzayev bilan va viloyat hokimi O'ktam Barmayev bilan birga shu kirib muzeyni narsalarini chiqarib shu buzaklar degan shu og'zaki shu buyruqni berib ketgan degan gapni biz eshitdik. bir aniq nimalardan, ishtirokchilardan. O'zim ishonmasdan keyin bir borib qarasam, agar haqiqatan ham shu byustlari olib tashlangan, ana undan keyin shu eksponatlarini hammasini Registondagi shu katta muzeyga o'tkazgan.
Bu xabar tojikistonlik va o'zbekistonlik ziyolilarni Sadriddin Ayniy hayoti va ijodi qolaversa, uni ikki xalq adabiyoti va madaniyati uchun salmoqli hissa qo'shganidan yaxshi xabardor yozuvchilarning noroziligiga sabab bo'ldi, deydi Ashurov.
Endi hozir oxirgi paytlarda masalan Samarqand shahrida katta-katta buzilishlar, qayta qurishlar ketyapti, hech kimga izoh bermaydi. Shu Toshkandan keldilar, mana buni buzasizlar dedi, buzib ketaveradilar. Toshkandan keldi, mana shu Amir Temur haykalini atrofini shu devor qilasizlar deb ketdi dedi, shu qilaveradilar. Qanday tushuntirib berib, sababini aytib, shunaqa gaplar umuman yo'q.
Samarqandlik ziyolilardan biri Anvarjon aka, Sadriddin Ayniy uy muzeyi 1956-yil tojik shoiri Mirzo Tursunzoda tashabbusi va O'zbekiston Kompartiyasini o'sha paytdagi rahbari Sharof Rashidov topshirig'i bilan qurilganini aytadi.
Uni o'sha paytda buzmoqchi edilar. Shunday loyiha bor edi. Leningradliklar kelib, proyektni ko'rib, aytdi, mumkin emas, o'zgartiringlar deb o'zgartirib ketdi. Sharof Rashidov rahmatli tirik edi. Kelib aytdi, zinhor tegmanglar bu imoratga dedi. Men shunda o'ylaymanki, bu vandalizm, boshqa so'z topolmayman.
Shu asnoda tojikistonlik shoir va yozuvchilar hamda ziyorlar ham Samarqandda joylashgan Sadriddin Ayniy uy muzeyining buzilishiga doir qaror bekor qilinishini talab qilib, ikkala davlat rahbarlariga murojaat etajaklarini ma'lum qilishdi. Tojikiston tomoni Samarqand tojik sovet adabiyoti asoschisi Sadriddin Ayniy uy muzeyining buzilishiga munosabat bildirdi. Tojikiston madaniyat vaziri Mirzo Shohrux Asroriy Samarqand shahrida Sadriddin Ayniy muzeyining buzilishiga doir ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan xabarlar o'z tasdig'ini topsa, bu masala Tojikiston hukumat yig'ilishida ko'rib chiqilishini bildirdi. Sadriddin Ayniy uy muzeyining buzilishi ehtimoli nafaqat tojik, balki o'zbek ziyorlarini ham tashvishga solmoqda. O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov gapiradi.
Aynini albatta endi u o'zi ham o'zbekcha, ham asosan tojikcha, lekin o'zbekcha ba'zi asarlarini o'zi, hamma asarlarini o'zi o'zbekchaga tarjima qilgan. Shu ma'noda u ikki xalqni yozuvchisi desa ham bo'ladigan odam. Uni ham bir o'ylab ko'ringlar. Boshqalarga ham ayting, men bu masalada hal qiluvchi rol o'ynamayman.
Sadriddin Ayniy ikki til yozuvchi edi, uning xotirasi o'zbeklar uchun ham aziz, deydi yozuvchi Dadaxon Nuriy.
Domla Sadriddin Ayniyning muzeylari hamma gapiradi, hamma gaplarda boradi, ko'radi, ziyoratgoh.
Sadriddin Ayniyning masalan o'zbek adabiyotidagi roli qanday, masalan o'zbek yozuvchisi o'laroq?
Endi u kishi endi o'sha ma'lum paytda endi sovet davrida juda endi o'sha davrda yozuvchisi endi tarix, u kishi tarixiy shaxs sifatida juda ko'p o'sha bunaqalar yozishu unaqani bilgan, endi o'sha tarixiy asarlari bor, endi o'sha orqali bu kishi mashhur. Keyin olim odam endi ko'p o'sha yozishgan ba'zi asarlar endi o'sha o'qib endi prototiplari o'sha asosda endi ko'p asarlarni o'qib biz ham o'sha kishidan ham o'rganganmiz. Albatta o'z davrini yozuvchisi edi u kishi, albatta 50-yilgacha ikki tilli yozuvchilarga ustoz bo'lgan, shu
endi mana ba'zi bir do'stlarimiz aytadi, mana bu Toshkentda shunaqa ziyoratgoh joylar bo'lgan, ular yo'q qilindi. Masalan, Anna Ahmatova yashagan uy, Kerinskiy yashagan uylar bo'lgan ekan. O'shalarga joylarga olib tashlangan, keyin Kerinskiy yashagan uy, bu nima tum yonida. Bular yo'q qilib olganligini ham xafa bo'lib, mana tarixsiz bir shaharga aylanyapti Toshkent degan e'tirozlar bor-da.
Endi ular bir o'sha Tolstoy ham o'zini kelib ketgan bo'lsa, shu uy shuniki deb bilsa, endi kimlar kelib ketmagan? Menimcha, ularda qaralaydigan bo'lsa, har bir uyni ham saqlab qolishga to'g'ri keladi. Avechkin deganlari bor, uni ham yaqinda nomas qilib turardi shu yerdan, butun bir uyda. Shu yerda muxbir bo'lgan. Endi uni o'zbek hech kim bilmasa bu mashhurlar ham borda endi.
Dadaxon Nuriy fikrlari edi. Sadriddin Ayniy uy muzeyining keyingi taqdirini navbatdagi eshitishlarimizga qoldiramiz. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Tojikistonda ilk bor graffiti rassomlar festivali bo'lib o'tdi. Graffiti devorlardagi rasm va yozuvlar degan ma'noni bildiradi. Yanada aniqroq qilib aytsak, shahar hayoti va madaniy ma'rifatning ajralmas qismini ifoda etuvchi zamonaviy san'atning mustaqil janri hisoblanadi. Bu janr Yevropa va G'arbda butun keng tarqalgan san'at hisoblanadi. Tojikistonliklarning ko'pchiligi uchun san'atning bu yo'nalishi tanish bo'lmasa-da, graffiti rassomlar ijodini tomosha qilishga yuzlab odamlar yig'ildi. Festivalda qatnashgan hamkorimiz Alisherning lavhasi ana shu san'at haqida.
Graffiti o'tgan asrning 70-yillarida Nyu-Yorkda yashovchi Demetrius tomonidan boshlangan san'at yo'nalishi hisoblanadi. U o'z nomini turli ranglar yordamida chizish usuli bilan devorlarda yozish va chizishni boshlagan. Oradan hech qancha vaqt o'tmay Demetriusning bu usuli boshqa rassomlar va yoshlar tomonidan ilib olinib, takror qilindi. Graffiti kalimasini bir so'z bilan ifodalaydigan bo'lsak, devorlardagi rasm va yozuvlar degan ma'noni anglatadi, deydi Zara Mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Manucher Xoliqov.
Да, выражение просто своих своего мнения, своих идей.
Граффити o'z fikri va g'oyalarini mana shu usul bilan ifodalashtir. Yanada aniqroq qilib aytsak, shahar hayoti va madaniy ma'rifatning ajralmas qismini ifoda etuvchi zamonaviy san'atning mustaqil janri hisoblanadi. Bugungi hayotimizda ko'p qavatli turar joylar, ko'cha kuyidagi devorlar, podyezd uylarida bo'yoq yoki flomaster bilan chizilgan rasmlar va yozuvlarni har kuni ko'rasiz. Bu ham graffiti. Biroq bugun graffiti san'at sohasiga alohida bir yo'nalish sifatida kirib kelgan va ko'pgina davlatlarda graffiti haqiqiy san'at deb tan olingan. Graffiti bilan shug'ullanuvchilar esa writerlar deb ataladi, dedi Manucher Xoliqov. Festivalda ishtirok etgan writer Nailning aytishicha, graffiti san'atidagina ijodkor o'z fikrlarini erkin va yorqin ifoda eta oladi.
Ni одни рисунки, в принципе, я не стараюсь изображать там, скажем, в тёмных.
Men rasmlarda hech qachon zulmat yoki kishi tabini xira qiladigan bo'yoqlarni ishlatmayman. Bugun shundoq ham shirin bo'lmagan hayotimizni yorqin, quvonchli ranglarda ko'rsatishga harakat qilaman. Lekin bu bilan asl hayotni yolg'on chizmalarda ko'rsatyapman demoqchi emasman. Aytmoqchimanki, muhabbat ezgulik, yaxshilik har zamonlarda ham ustun turardi. Yosh writer Mayram Hakimova o'z ijodini biz tabiat bilan yaxlitmiz deb nomlagan.
Tematika moya eto priroda. А как вы видите, здесь на
Мен сизга расмга синчиклоулик билан разм солсангиз, барчамизга нур таратаётган quyosh, ўти оналардан ташқари чиқиндилар, аёвсиз қирқилаётган дарахлар, қизил китобга киритилган парранда ва ҳайвонларни ҳам кўришингиз мумкин. Мен бу расмим билан барча одамларга мурожаат қилиб, табиатсиз ерда ҳаёт ҳам сўнади, уни асрайлик демоқчиман, деди Майрам. Festival tomoshabinlaridan biri Timur navbatdagi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, san'atning bu yo'nalishiga keng yo'l berish kerak.
Ну, было бы замечательно, если бы дали бы согласие и наши вот такие молодые люди, кто умеет.
Birinchi navbatda hukumat yoshlarni qo'llab-quvvatlashi lozim. Axir respublikaning qaysi shahar tumanlariga bormang, yillar davomida ta'mir qilinmagan ko'p qavatli binolarni ko'rasiz. Bu binolar devorlariga esa haqoratli so'zlar yozilgan, uyatsiz rasmlar chizib tashlangan. Respublika hukumati maxsus qaror chiqarib, graffiti rassomlari mana shu binolar devorlarida hech qanday moneliksiz o'z ijodlarini ifoda etishlariga ruxsat bersa, diyorimizdagi shahar tumanlari ko'rkiga ko'rk qo'shiladi. Nihoyat, sang'ib yurgan bekor yoshlar san'atning yangi yo'nalishiga jalb qilinadi, deydi Timur. Bugun birgina Dushanbe shahrida 200 ga yaqin writerlar ijod qiladi, biroq ularning ijodi mahalliy hukumat tomonidan qo'llanmayapti. Graffiti festivali Rossiyaning Yevrosiyo tadqiqotlar instituti jamg'armasi va Dushanbe shahridagi Zara mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan tashkil etildi. Chodir xayol uchun Xo'janddan Alisher.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
O'zbek tilida so'zlagan ko'zlar qaro bu qizginam. O'zbek tilida so'zlagay, ko'zlar qaro bu qizgina. Ko'zlariga sadqa bilay, ko'zlar qaro bu qizgina.
Eshitganingiz yosh o'zbek xonanda Said Abdulbasir ovozida ijro etilgan qo'shiqdan bir parcha edi. Said Basir bundan taxminan 8 yil oldin rahmatli Abdulahad Saharning tashviq targ'ibi asosida musiqiy olamiga yuzlanganini aytadi.
Men kichikligidan ko'p bola aloqam bor edi. Bir rahnamo bo'lsa, meni tashviq qilsa va meni rahnamolik qilsa musiqada. Biroqra shu taqriban 7-8 yil ilgari shu zamina menga masoid bo'ldi. Xudovan arvoyni xoshnut qilsin. Marhum Abdulahad Sahar shu ba'zi programlarga mendan xohish qilaydi, ba'zi bir o'qish, ko'qish mendan nima qilaydi, o'qitaydi. Shu kishi bo'yis bo'ldi ki men ko'p bola hunar musiqiga aloqa topdim.
Said Abdulbasir so'nggi yillar davomida imkon qadar hayotining qimmatli lahzalarini musiqiy va qo'shiq mashqiga bag'ishlab kelmoqda. Buxoro viloyatining muallimlarni tarbiyalash dargohida ta'lim olishiga qaramay bir musiqiy guruhini tashkil etgan, vatandoshlarining to'y tomoshalari va shodiyona marosimlariga qatnashib o'z qo'shiqlarini ijro etadi.
Orkestri hunari shaxsiy. Bordi ki faqat ovoz qolini o'zim peshildaman. Masalan, baxsh rahbariyatiga ham o'zimman. Ta'limga bir to'rt rahnamon hamkorim bor. Boshqa o'zim peshildaman.
U mamlakatining taniqli o'zbek xonandalari qo'shiqlarini ijro etishdan alova, o'zi ham o'zbek shoirlari she'rlariga qo'shiq bastalab ijro etib kelmoqda.
Aziz kim mardimiz ko'p bo'la istaydi. Ko'p bo'la aloqasi bordiki, ko'proq o'qishoy o'zbek mahfillarga, bildirishlarga yetsa. Mulla Toj Muhammad, Xayr Muhammad Chovush, marhum Abdulahad Sahar, doktor Abdulloy Darmon, shu o'qishlarni mardimizdan istaydi, ba'zi o'qishlarni bizda programlarga taqriban o'tishsa shu kishilarning o'qishlaridan biz istifoda qilamiz.
Ey shuq jafo qilma meni jonim amuncha. Ey shuq jafo qilma meni jonim amuncha. Yetkur mahlalmas bu imonim amuncha. Yetkur mahlalmas bu imonim amuncha.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.